ξύνει ο ήλιος που ποθούσα να δω. Ο έξω κόσμος βιαστικά μεγαλώνει. Βιάζομαι να πετάξω κι εγώ στον ουρανό σαν να σημαίνει ο μπαλόνι. Ορίζοντας άνοιξε σαν αγκαλιά κι εγώ θα τρέξω σαν γνωστά μέρη.
Ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι
πήδα στον δρόμο το σπιτιό της και πες.
Είμαι παιδί και με τραβάει από το χέρι.
Στο τέλος όλες οι πόλεις φορές βγάζουν σ' ένα φωτεινό καλοκαίρι.
Γεια και χαρά φίλες και φίλοι σε όλο τον κόσμο. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, το δικό μας ξεχωριστό ραδιόφωνο που απευθύνεται στους Έλληνες όπου γης και εντός της ελληνικής επικράτειας, αλλά και κυρίως εκτός. Και αρχίσαμε τη σημερινή εκπομπή με ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι, μια πολύ ωραία live εκτέλεση με τον Νίκο Φάμελο και όχι μόνο, όπως ακούτε, τον Μανώλη Φάμελο, συγγνώμη, και τον Νίκο Πορτοκάλογλου. Πρέπει να είναι από το δικό μας, το μουσικό κουτί, την εκπομπή της ΕΡΤΕΝΑ, την τηλεοπτική εκπομπή της ΕΡΤ, που έτσι κρατά πολύ ωραία συντροφιά τις Τετάρτες τα βράδια.
Είναι παιδί και με τραβάει από το χέρι.
Γιατί νομίζω έρχεται αυτό το ωραίο καλοκαίρι, αν και σήμερα ο καιρός Δευτέρα, 22 Μαΐου, είναι λίγο συννεφιασμένος και ο λίγον τι βροχερός τουλάχιστον θα είναι στη συνέχεια. Είναι η επομένη των εκλογών, φίλες και φίλοι, εδώ στην πατρίδα μας. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Ο Τάσος ο Ηλεμέζης ρυθμίζει τον ήχο. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος. Ελπίζω να σας κρατήσω ευχάριστη συντροφιά. Πάντα εδώ στις «Κουβέντες Μακρινές» μιλούμε για τα σημαντικότερα νέα των ομογενών. Βεβαίως φαντάζομαι ότι θα έχετε παρακολουθήσει και εσείς όλες τις εξελίξεις. Πριν από λίγο παρέδωσε τα αποτελέσματα των εκλογών ο κύριος Τασούλας στην πρόεδρο της Δημοκρατίας, στην κυρία Κατερίνα Σακελαροπούλου. Το λέω αυτό για όλους εσάς που μας ακούτε ζωντανά. Και στη συνέχεια θα ξεκινήσει η διαδικασία των διερευνητικών εντολών. Υπενθυμίζω εδώ ότι υπήρξε στις χθεσινές εκλογές μία συντριπτική νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Θα ξεκινήσει λοιπόν η διαδικασία των διερευνητικών εντολών με την πρόεδρο της Δημοκρατίας, την κυρία Κατερίνα Σακελαροπούλου, να καλεί τον αρχηγό του πρώτου κόμματος, εν προκειμένου τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για να διακριβωθεί η δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης που θα απολαμβάνει την εμπιστοσύνη της Βουλής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται εντός ολίγου να λάβει από την κυρία Σακελαροπούλου την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας. Όπως όμως όλα δείχνουν, στις 25 Ιουνίου θα είναι η δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Λοιπόν, είπα αυτή την πρώτη είδηση, να θυμίσω όμως ότι συντονίζεστε στη Φωνή της Ελλάδας πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα, μέσα από το δικό μας application για τα κινητά τηλέφωνα, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν και έχετε τη δυνατότητα, ειδικά οι φίλοι ναυτικοί που γνωρίζουμε ότι στα καράβια, στις θάλασσες του κόσμου θέλουν να μαθαίνουν τα νέα της Ελλάδας, τα νέα της πατρίδας, ταξιδεύοντας εν πλώ, έχουν τη δυνατότητα λοιπόν να έχουν και χαμηλή ποιότητα ήχου, ώστε να μην καταναλώνουν πάρα πολλά megabyte μέσα από το δικό μας application της Φωνής της Ελλάδας. Και βεβαίως μπορείτε να μας ακούτε και ζωντανά από αυτό το application και να ακούτε και on demand τις εκπομπές. Και υπάρχει η εφαρμογή αυτή και στην αγγλική γλώσσα για τους Έλληνες τρίτης και τέταρτης γενιάς που μπορούν να μην μιλούν καλά τα ελληνικά. Μας ακούτε επίσης μέσω ίντερνετ www.erteco.gr, είναι η ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ που περιέχει όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Εσείς επιλέγετε τη Φωνή της Ελλάδας, μας ακούτε και από εκεί ζωντανά 24 ώρες το 24ωρο. Επίσης βρίσκετε και τα podcast τα δικά μας και on demand τις εκπομπές μας. Ψηφιακά στην ένδειξη Voice of Greece, είτε στα ψηφιακά ραδιόφωνα, είτε στις τηλεοράσεις, εκεί που υπάρχουν τα ραδιοφωνικά κανάλια, μας βρίσκεται και εκεί, δορυφορικά, μέσω Ελλάσσαρτ, μέσω Hotbird. Μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook, Φωνή της Ελλάδας ΕΡΤ, κάντε μας like και θα δείτε και όλους τους τρόπους ακροάσης. Το 210-606-6439 είναι το τηλέφωνο που χτυπά στο στούντιο της Φωνής Ελλάδας. Μπορείτε όμως να επικοινωνείτε μαζί μας και στη γραμματεία και για περισσότερες πληροφορίες. 210-606-6816. Επίσης μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας thevoiceofgreece@ert.gr και βεβαίως μέσω Messenger στην σελίδα της Φωνής Ελλάδας στο Facebook ή και στο προσωπικό μας όπως σας βολεύει. Να παραμείνουμε λοιπόν σε αυτό το κομμάτι των εκλογών, είναι άλλωστε η επόμενη ημέρα, ή καταρχάς να ευχηθούμε σε όλους όσοι γιόρταζαν χθες, στην Ελένη, στην Κωνσταντίνα, στον Κωνσταντίνο, πολλές πολλές ευχές, χρόνια πολλά και καλά. Παραμένουμε λοιπόν στο κλίμα έτσι των εκλογών για να σας διαβάσω και την είδηση που μόλις ανάρτησε η καλή συνάδελφος εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, η Φούλη Τζαβιτσάνου, στο earthnews.gr, κάθετος ομογένεια, στα ομογενειακά μας νέα λοιπόν. Έχει τον τίτλο «Κοντά στο 80% η συμμετοχή των Ελλήνων του εξωτερικού στις κάλπες». Μπορεί λοιπόν εδώ εντός της ελληνικής επικράτειας η συμμετοχή να ήταν γύρω στο 60%, στο εξωτερικό όμως ήταν περίπου στο 80%. Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε τα τελικά αποτελέσματα συμμετοχής των Ελλήνων εκλογέων του εξωτερικού μετά και την ενσωμάτωση ψηφοφόρων σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Καναδά. Τώρα συγκεκριμένα, επί συνόλου 22.857 εγγεγραμμένων στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού. Ψήφισαν 18.203, απήχαν 4.654. Ως εκ τούτου, το ποσοστό συμμετοχής διαμορφώθηκε στο 79,6% για να είμαστε ακριβείς. Πάντως, ολοκληρώθηκε ομαλά και με μεγάλη συμμετοχή των εγγεγραμμένων εκλογέων, η διαδικασία ψηφοφορίας των απόδημων Ελλήνων στη Γερμανία. Είναι η χώρα, γι' αυτό και αναφέρουμε τη Γερμανία, με τα περισσότερα εκλογικά τμήματα εκτός Ελλάδας. Η πρέσβης μας στο Βερολίνο, η κυρία Μάρα Μαρινάκη, μίλησε για γερό θεμέλιο ώστε αυτή η διαδικασία, η συμμετοχή, να γίνει ακόμα πιο ισχυρή στο μέλλον. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να γίνει ακόμα πιο ισχυρή στο μέλλον, να ψηφίζουν και άλλοι Έλληνες από το εξωτερικό. Θυμίζουμε ότι το ενδιαφέρον φέτος δεν ήταν το αναμενόμενο. Βεβαίως το νέο αυτό νομοσχέδιο έδωσε τη δυνατότητα στους Έλληνες του εξωτερικού να ψηφίζουν. Από την άλλη, είναι τέτοιες οι προϋποθέσεις που έμειναν εκτός πολλοί Έλληνες του εξωτερικού, και πάντα το θυμίζω και το τονίζω αυτό, μιλάμε για ψηφοφορία, για συμμετοχή στις εκλογές από τον τόπο της κατοικίας τους, από τη χώρα που μένουν. Πάντως, στη Γερμανία λειτουργήσαν 17 εκλογικά τμήματα σε 15 πόλεις για 3.326 εκλογές, με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση να εντοπίζεται στο Βερολίνο, όπου οι εγγεγραμμένοι έφτασαν τους 679 και στο Μόναχο με 627 εγγεγραμμένους. Πάντως, πολλοί εκλογείς προσήλθαν να ψηφίσουν σε πολλά εκλογικά τμήματα της Γερμανίας και στο Μόναχο, όπως είπαμε πριν, αλλά και στο Στουτγάρδη, Ντίσελντορφ, Κολονία, Αμβούργο, Φραγκφούρτη, Νιρεμβέργη, Άχεν, Ανόβερο. Πραγματικά σε πολλά έτσι σημεία. Ενδεικτικά στο Βερολίνο και στη Δρέσδη το ποσοστό έφτασε το 80%. Στο Ηνωμένο Βασίλειο τώρα, από τους περίπου 170.000 Έλληνες που ζουν μόνιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο, τελικά κατάφεραν να εγγραφούν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους 4.876. Σκεφτείτε τη διαφορά από 170.000 Έλληνες, και ο αριθμός αυτός των 170.000 Ελλήνων που ζουν μόνιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι και ένας αριθμός επιβεβαιωμένος, με την έννοια ότι μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερος. Δεν έχει γίνει τα τελευταία χρόνια μια σωστή έτσι στατιστική απογραφή στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σκεφτείτε όμως ότι από αυτούς κατάφεραν να εγγραφούν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους και να ψηφίσουν από το Ηνωμένο Βασίλειο μόνο 4.876 άτομα. Πρόκειται όμως από την άλλη για τους περισσότερους Έλληνες του εξωτερικού. Όχι μόνο ποσοστιαία, αλλά και σε απόλυτο αριθμό που δήλωσαν ότι θέλουν να ψηφίσουν στον τόπο διαμονής τους. Όπως καταλαβαίνετε, το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν από τους τόπους εκείνους, και ειδικά η πρωτεύουσα, το Λονδίνο, από τους τόπους εκείνους που τα τελευταία χρόνια πραγματικά πάρα πολλοί Έλληνες επέλεξαν ως μόνιμο τόπο διαμονής. Τα χρόνια της κρίσης, όπως συνηθίζουμε να τα λέμε, δεν ήταν λίγοι εκείνοι οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στην Αγγλία και στο Ηνωμένο Βασίλειο γενικότερα. Σε τέτοιο βαθμό που λέγεται ότι το Λονδίνο πλέον συναγωνίζεται την ελληνόφωνη Μελβούρνη. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία λοιπόν, οι Έλληνες του Ηνωμένου Βασιλείου που μπήκαν σε διαδικασία να ψηφίσουν από τον τόπο διαμονής τους εχθές ήταν περίπου, ήταν ηλικιακά μέχρι 45 ετών. Δηλαδή πολλοί από αυτούς εγκαταστάθηκαν στη Βρετανία την τελευταία δεκαετία, μάλιστα αρκετοί ψήφισαν για πρώτη φορά στη ζωή τους. Ο Έλληνας πρέσβης στο Λονδίνο, ο κύριος Ιωάννης Τσαούσης, είπε ότι η ψηφοφορία διεξήχθη ομαλά, χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα, και στα 12 εκλογικά τμήματα που δημιουργήθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι εκλογικοί σάκοι φτάνουν αεροπορικό στην Αθήνα με αστυνομική συνοδεία στο εφετείο των Αθηνών. Ξεπέρασε το ποσοστό συμμετοχής το 90% για τους Ελλαδίτες της Κύπρου. ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία για τις εκλογές με αυτό το ποσοστό στην Κύπρο. Οι ψηφοφόροι προσήλθαν στα 5 εκλογικά τμήματα, στήθηκαν σε Λευκοσία, Λάρνα, Καλεμεσό και Πάφο. Και από τους 1.462 εγγεγραμμένους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ψήφισαν 1.340, δηλαδή ένα ποσοστό που αναλογεί στο 91,6%. Στην Ιταλία γράφτηκαν στους εκλογικούς καταλόγους 373 συμπατριώτες μας, στήθηκαν 3 εκλογικά τμήματα στην πρεσβεία μας στη Ρώμη, στην Ελληνική Κοινότητα του Μιλάνου και στο Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών στη Βενετία. Περίπου 1.000 Έλληνες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους προσήλθαν στα εκλογικά τμήματα της Γαλλίας, στο Παρίσι, στο Στρασβούργο, στη Νίκαια και στην Άντι. Αυτά είναι λοιπόν τα νέα από τους Έλληνες του εξωτερικού και την χθεσινή εκλογική διαδικασία.
Αγάπης χρώματα, μυρωδιές και αρώματα, νύχτες φωτεινές. Λάμπεται, τίποτα δεν χάνεται, σβήνεται κι ανάβεται, σαν μικρές φωτιές, σαν μικρές φωτιές, σαν μικρές φωτιές. Χρώματα της αγάπης χρώματα, σαν κεριά όρατα του εσπερινού. Λάβεται κι όποιος το αισθάνεται, μες στα βάθη χάνεται, του καλοκαιριού, του καλοκαιριού, του καλοκαιριού.
Ήταν οι νύχτες μαγικές, οι βόλτες της ακρογιαλιές, οι βόλτες της ακρογιαλιές και εσύ να παίζεις με φωτιές. Με ένα φεγγάρι αγκαλιά και με τα πλούσου τα φιλιά, οι άλλο θέλουν οι ψυχές, μόναχα νύχτες μαγικές.
Αγάπης χρώματα, κρυφό ζευγαρώματα, δίχως γυρισμό. Φέγεται σαν φωτάκια, φέγεται από το φως που έρχεται, κάθε διλήμμο, κάθε διλήμμο, κάθε διλήμμο. Χρώματα της αγάπης χρώματα, μεθυσμένα σώματα, όνειρα τρελά. Έρωτες, λέξεις αφανέρωτες, Θεέ μου ας μη ξημέρωτες, τόση ομορφιά, τόση ομορφιά, τόση ομορφιά.
Ήταν οι νύχτες μαγικές, οι βόλτες της ακρογιαλιές, οι βόλτες της ακρογιαλιές και εσύ να παίζεις με φωτιές. Με ένα φεγγάρι αγκαλιά και με τα μπουστούκα φιλιά, νύχτες μαγικές.
Χρώματα της αγάπης χρώματα, μεθυσμένα σώματα, όνειρα τρέλα.
Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Ταξιδεύουμε νοερά μέχρι την Αλβανία. Στην Αλβανία θα πραγματοποιηθεί μία εβδομάδα ελληνικού πολιτισμού, η οποία αρχίζει αύριο και ολοκληρώνεται την Κυριακή. Τη διοργανώνει η πρεσβεία μας σε συνεργασία με το Δήμο Τυράννων και με το Υπουργείο Πολιτισμού στα Τύρανα. Και θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με έναν ιδιαίτερο και ξεχωριστό σκηνοθέτη, τον Ένκε Φεζολάρη. Έχει γεννηθεί ο Ένκε Φεζολάρη στην Αλβανία, έχει όμως μεγαλώσει και έχει ζήσει εδώ στην πατρίδα μας και θα λέγαμε ότι έχει δημιουργήσει ξεχωριστές παραστάσεις που έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ εδώ στην Ελλάδα. Διακρίνεται για το σκηνοθετικό του ταλέντο και έχει ήδη ανεβάσει και παρουσιάσει στη Σκόδρα μία παράσταση, την Εκάβη του Ευρυπίδη, θα έλεγα με μία σύγχρονη ματιά, στην αλβανική γλώσσα, και πρόκειται να την παρουσιάσει και τις επόμενες ημέρες στην Εβδομάδα Ελληνικού Πολιτισμού. Τον καλωσορίζω ευθύς αμέσως στην τροφιά μας. Καλημέρα, Ένκε.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα στους ακροατές. Είμαι πολύ χαρούμενος που με καλέσατε, που σας ακούω και εύχομαι μια δημιουργική εβδομάδα με φως και να νικήσουμε τα σκοτάδια μας.
Μακάρι να τα νικήσουμε τα σκοτάδια μας, Ένκε Φεζολάρη. Σε ευχαριστώ θερμά που δέχτηκε την πρόσκληση να πούμε δύο λόγια για αυτή την παράσταση, για την Εκάβη του Ευρυπίδη, που ούτως ή άλλως θα έλεγα ότι η Εκάβη του Ευρυπίδη μιλάει και για το πώς είναι να είσαι ξένος σε μία χώρα. Έχει λοιπόν νομίζω ένα ιδιαίτερο νόημα που ανεβαίνει αυτή η παράσταση, ένα αρχαίο ελληνικό κείμενο στα αλβανικά, έτσι δεν είναι?
Έχει ανεβαίνει για πρώτη φορά και είμαι πολύ υπερήφανος για αυτή τη συνεργασία, διότι είναι πολύ σημαντικό να μεταφράζεται για πρώτη φορά στην αλβανική γλώσσα ο λόγος του Ευρυπίδη, να ανεβαίνει μια παράσταση στο βορρά της Αλβανίας, να ανεβαίνει σε μια πολύ πάθη πόλη όπως είναι η Σκόδρα, μια πόλη που ξεκίνησε η δημοκρατία, θα λέγαμε, γιατί το πρώτο άγαλμα του Εστέρ Χότζα, του καθεστώτος, έθεσε στη Σκόδρα στις 12 Δεκεμβρίου του 1990. Οπότε είναι πολύ σημαντικό το στην ελληνική γραμματεία ανεβαίνει σε μια πόλη ιστορική, μαρτυρική, σε μια πόλη που μοιράζεται τα σύνορα του Μαυροφού, είναι στο βορρά της Αλβανίας και είναι πολύ σημαντικό. Στο κοινό της Σκόδρας και της Αλβανίας έρχεται το λόγο του Ευρυπίδη, αυτό με κάνει περήφανο και με καθιστά ένα μικρό λιθαράκι βάζοντας τον ελληνικό πολιτισμό, θα λέγαμε.
Πρέπει να πούμε ότι ουσιαστικά είναι ένας θίασος 100% αλβανικός, Ένκε Φεζολάρη, που...
Βεβαίως.
Τη μετάφραση ποιος την έχει επιμεληθεί?
Τη μετάφραση την έχει κάνει ένα κορίτσι, η Ελεάνα Ιστιάκου, η οποία ζει και εργάζεται μεταξύ Αθήνας και Μυθενών, η οποία μεταφράζει κυρίως, έχει μεταφράσει τον Γιάννη Ρίτσο στα αλβανικά, έχει μεταφράσει Αλβανούς και Έλληνες συγγραφείς, αντιστρόφως, και είναι πολύ σημαντικό το ότι μεταφράζεται η Εκάβη και τα τελευταία χρόνια έχουμε μεταφράσει και αρκετούς μεταφραστές. Έχουμε δρόμο ακόμη, διότι πολλά κείμενα δεν έχουν μεταφραστεί, αλλά είμαστε, πιστεύω, θεωρώ ότι αυτού του είδους οι πρωτοβουλίες ενδυναμώνουν και ενθαρρύνουν τη μετάφραση των ελληνικών και της ελληνικής γραμματείας.
Είναι κάτι που το θέλουμε πολύ, να μεταφράζονται τα ελληνικά κείμενα, έτσι.
Οπωσδήποτε. και εγώ είμαι σε αυτό, όπως και φέτος, έκανα αρχικό της κόδρας τον επιτάφιο του Περικλή με τα γυμνάσια που μεταφράστηκε για και ο Αριστοτέλης και διάφορα προσπάσματα ελληνικής γραμματείας. Θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό να κοιτάξουμε πέρα από την τέχνη και να κοιτάξουμε την τέχνη η οποία ενώνει και επικοινωνεί και ουσιαστικά διαμορφώνει και αναμορφώνει τις εκάστοτε κοινωνίες. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτή η πολιτιστική, θα λέγαμε, συνδιαλλαγή και διπλωματία. Και δεν μένουμε σε μια παρουσίαση μιας παράστασης. Οπότε αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Νομίζω ότι τα είπες όλα. Ναι, μιλάμε ουσιαστικά ότι η τέχνη έχει τον τρόπο να ενώνει λαούς, να ενώνει χώρες. Μιλάμε για την πολιτιστική διπλωματία, δεν μιλάμε απλώς για μία παράσταση. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός, όπως είπες, ότι πρωτοπαρουσιάστηκε το έργο αυτό, η Εκάβη του Ευρυπίδη, στα αλβανικά, σε μετάφραση της Ελεάνας Γιάκου, στη Σκόδρα, σε μία έτσι... ιστορική πόλη της Αλβανίας, ανέφερες και εσύ ότι αποτέλεσε προπύργιο της αντίστασης κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του Χότζα, οπότε και αυτό έχει ουσιαστικά το συμβολισμό του και το ίδιο το έργο, η Εκάβη του Ευρυπίδη, έχει πάρα πολλούς συμβολισμούς. Πρωταγωνίστρια είναι επίσης μία γυναίκα αλβανικής καταγωγής που μένει και εργάζεται εδώ στην Ελλάδα, έτσι, όπως εσύ.
Ναι, η Ρέντι Ρέντι, η οποία είναι κορυφαία του χορού, συνδράμει και αυτή με τον δικό της τρόπο, όπου εναλλάσσονται και ακούγονται και ελληνικές λέξεις, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι έχουν προτάσει τα ελληνικά, άρα αυτή είναι την ελληνική γλώσσα κατά τη διάρκεια του έργου, και αυτό αποτελεί για μένα και μία, θα λέγαμε, μια γλωσσική για πρώτη φορά στη Σκόδρα, στο θέατρο της Σκόδρας, που είναι το ιστορικό θέατρο της Αλβανίας, το πρώτο θέατρο που έχει χτιστεί μετά το ελληνικό. Είναι πολύ σημαντικό το ότι ακούγεται και η ελληνική γλώσσα ζωντανά τη στιγμή. Και αυτό το κάνει ακόμα πιο ενδιαφέρον. Και φυσικά να πω ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι όλη η εθνική παράσταση προσπαθήσαμε να το γιώσουμε στο χώρο της Αλβανίας μέσα από τη δική της ελευθερία και παράδοση και να παντρέψουμε τα χρώματα, τις παραδόσεις, τις τελετές και όλη την, τον ιστό και όχι να γίνουμε folklore, να το φέρουμε στην δική της παράδοση. Τον λόγο του
Ευρυπίδη.
Πολύ ενδιαφέρον.
Κάνατε και ένα συνδυασμό, εάν τα έχω μάθει σωστά, γιατί η παράσταση αυτή είχε ανέβει κάποτε και στο θέατρο Θησίο. Τότε την Εκάβη έπαιζε η Βέφη Ρέδη. Από ό,τι έχω καταλάβει, υπάρχει και μία σύγχρονη ματιά, δηλαδή εκτός από το κείμενο του Ευρυπίδη, έχεις μπλέξει και ποιήματα, το κάνεις αυτό γενικά στα έργα σου, έχεις μπλέξει και ποιήματα του Καβάφη, του Σεφέρη, δημοτικά αλβανικά ποιήματα, μυρολόγια, έτσι δεν είναι?
Ναι, ακριβώς, και αυτό είναι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι η κουλτούρα και το όχημα κάθε λαού να τη διαλέγεται και να επικοινωνεί.
Έγκαι Φεζολάρη, να σε ρωτήσω το εξής. Πότε ακριβώς θα παιχτεί στο πλαίσιο της εβδομάδας ελληνικού πολιτισμού στα Τύρανα?
Έγινε την Παρασκευή στις 26 Μαΐου για μια μοναδική παράσταση στις 7 η ώρα και καλούμε όλους τους Έλληνες που βρίσκονται στην Αλβανία να μας επισκεφθούν και να μας θυμίζουν την παρουσία τους. Και αυτό θα είναι μεγάλο κέρδος και για αυτούς αλλά και για εμάς.
Το εύχομαι και ελπίζω ότι πραγματικά θα σας τιμήσουν με την παρουσία τους και οι Έλληνες της Αλβανίας στην παράσταση αυτή. Άλλωστε η εβδομάδα ελληνικού πολιτισμού στα Τύρανα, αν θυμάμαι καλά, είχε διοργανωθεί και πέρσι με πολύ μεγάλη επιτυχία. Δηλαδή όλες τις εκδηλώσεις τις αγκάλιασαν και οι Έλληνες και οι ομογενείς και οι Αλβανοί. Οπότε θεωρώ ότι και φέτος, είστε και η μόνη θεατρική παράσταση που παίζετε, έτσι, που ανεβαίνει στο πλαίσιο αυτής της εβδομάδας ελληνικού πολιτισμού. Οπότε πιστεύω, εν και φεζολάρι, ότι θα έχετε πολύ κόσμο. Θα ταξιδέψει και αλλού η παράσταση.
Ναι, και να πω πριν να αποκαλύψω για την παράσταση, να πω ότι η κυρία Κωνσταντίνα Καμίτη, πρέσβυρα της Ελλάδος, έχει κάνει ένα εξαιρετικό έργο και ότι φέτος, για αυτή τη φορά, η ελληνική εβδομάδα πολιτισμού ανήκει σε όλη την Αλβανία, να μην μόνο στα Τύρανα όπως θέλει. Οπότε αυτό το πιο σημαντικό φτάνει στον Βορρά και στον Νότο, απλώνεται και έρχομαι αυτό το θεσμό να απλωθεί κι άλλο και να μας δώσει και ώρες εργασίες και να προβάλλει το ελληνικό πνεύμα.
Μάλιστα.
Θα λέγαμε φιλοσοφία.
Ναι.
Την παγκόσμια.
Την παγκόσμια φιλοσοφία, σωστά, δεν είναι απλώς ελληνική. Είναι...
Η παράσταση είναι σε συζητήσεις για αρχές Ιουλίου να παρουσιαστεί στην Αθήνα, οπότε μάλλον κατά 99% θα είμαστε αρχές Ιουλίου στην Αθήνα και να παρουσιαστεί. Περισσότερο και από το μέρος δεν μπορώ να το αποκαλύψω μέχρι εδώ.
Εγώ θα τις μάθω σιγά σιγά όταν θα αρχίσεις να τις αναρτάς στο Facebook, θα τις δω εκεί λοιπόν. Εν και Φεζολάρη, σε ευχαριστώ θερμά. Εύχομαι να συνεχίσεις έτσι με γνώμονα την πολιτιστική διπλωματία, να ανεβάζεις ιδιαίτερες παραστάσεις, να προβάλλεις την αρχαία ελληνική γραμματεία και όχι μόνο. Σου στέλνω πολλές πολλές ευχές από την Αθήνα. Καλή επιτυχία στην ΕΚΑΒΗ του Ευρυπίδη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου για την προβολή και το δικό σας μέσμα για όλη την Έλληνη κατά αυτή παρόν.
Σε ευχαριστώ θερμά. Αυτός λοιπόν ήταν ο Ένκε Φεζολάρη με την παράσταση ΕΚΑΒΗ. Στο πλαίσιο της εβδομάδας ελληνικού πολιτισμού στα Τύρανα δίνει και αύριο συναυλία η δική μας εδώ. Η Κλεονίκη Δημήρη είναι από τη χοροδία της ΕΡΤ. Η Κλεονίκη Δημήρη μάλιστα εγκαινιάζει, είναι η έναρξη αυτής της εβδομάδας ελληνικού πολιτισμού. Έχει ένα σπουδαίο πρόγραμμα με τραγούδια αγαπημένα Ελλήνων συνθετών. Εμείς την ακούμε εδώ να ερμηνεύει το σπίτι που γεννήθηκα.
Στοιχείο είναι και με προσκαλεί, ψυχή και με προσβαίνει. Το σπίτι ας του νοθέψανε το σχήμα και το χρώμα. Κι ανώθευτο και χάλαστο και με προσμένει ακόμα. Το σπίτι που γεννήθηκα ίδιος την ίδια στράτα. Στα μάτια μόλο υψώνεται και μόλα του τα νιάτα. Ήρθαν τα γεράματα κι ασκύλησαν οι χρόνοι. Απ' το ψημίθρι του αλασμού κι απ' του χαμού τη σκόνη. Κι απείραχτο κι ανέγγιχτο στη μοίρα γνάντια στέκει. Από τον κήπο μου για μέ χλωρά στεφάνια πλέκει. Το σπίτι που γεννήθηκα, ίδιο στην ίδια στράτα. Στα μάτια μου όλο υψώνεται και μόλα του τα νιάτα. Κάκου οι έγνοιες οι καιροί, πληγές καρδιών και τόπων. Τα μάτια μου άλλα κι άλλα είναι, τα μάτια των ανθρώπων. Το σπίτι που γεννήθηκα κι ας το πατούν οι ξένοι, στοιχείο και σαν απαντητό με ζει και με προσμένει. Το σπίτι που γεννήθηκα, ίδιο στην ίδια στράτα. Στα μάτια μόνο υψώνεται και μόλα του τα νιάτα. Το σπίτι που γεννήθηκα, ίδιο στην ίδια στράτα. Στα μάτια μόνο υψώνεται και μόλα του τα νιάτα.
Αυτή λοιπόν ήταν η Κλεονίκη Δεμήρη. Αυτή την ώρα κανονικά θα μιλούσαμε και με τον γραμματέα της πρεσβείας μας στα Τύρανα, τον κύριο Πασχάλη Αναστασίου, να μας μιλήσει για όλο το πρόγραμμα της Εβδομάδας Ελληνικού Πολιτισμού που αρχίζει αύριο στα Τύρανα και όχι μόνο στα Τύρανα, είναι και σε διάφορες άλλες περιοχές της Ουκρανίας, συγγνώμη, της Αλβανίας, αλλά δεν τα κατάφερε τελικά, οπότε θα σας πούμε περισσότερα αύριο γι' αυτό, που ελπίζω και πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να τον έχουμε στη συντροφιά μας, να μιλήσει περισσότερο. Θέλω να σας πω το εξής, ότι σε πολύ λίγες ημέρες αρχίζει και πάλι ένα πολύ σημαντικό φεστιβάλ ελληνικού κινηματογράφου. Είναι το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου που διοργανώνεται στο Λος Άντζελες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ ελληνικού κινηματογράφου στον κόσμο, αν όχι το μεγαλύτερο. Ο κύριος Αριστοτέλης Κατοπόδης είναι ο επικεφαλής του φεστιβάλ αυτού, στο οποίο έτσι όλο το χρόνο για να πραγματοποιηθεί με επιτυχία εργάζονται και πάρα πολλοί ομογενείς αλλά και φιλέλληνες. Είναι το 17ο Los Angeles Greek Film Festival, λοιπόν, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 3 μέχρι τις 11 Ιουνίου. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του φεστιβάλ. Δεν είναι λίγες από ό,τι βλέπω οι ελληνικές παντατενίες που θα συμμετέχουν και φέτος, που θα προβληθούν στη διάρκεια αυτού του φεστιβάλ. Πάντως, ουσιαστικά, τα εγκαίνια αρχίζουν σε συνεργασία με το Κέντρο Μελέτης Ελληνικού Πολιτισμού, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο Λος Άντζελες, και το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου. Μαζί, λοιπόν, έχουν μία εκδήλωση όπου τιμούν τον μυθιστοριογράφο, σεναριογράφο, κινηματογραφικό και τηλεοπτικό παραγωγό, είναι όλα αυτά, τον Τζόρτζ Πελεκάνος, τον Γιώργο Πελεκάνο, του δίνουν το τιμητικό βραβείο Ορφέας 2023 στην τελετή έναρξης του φεστιβάλ. Ο Τζόρτζ Πελεκάνος είναι ελληνικής καταγωγής, Αμερικανός συγγραφέας κατά βάση, γιατί έχει και όλες τις άλλες ιδιότητες που σας είπα, είναι και παραγωγός, είναι και σεναριογράφος και της τηλεόρασης και του κινηματογράφου. Τα περισσότερα έργα του ανήκουν στο είδος της αστυνομικής λογοτεχνίας. Είναι πραγματικά ένα πολύ μεγάλο όνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Γεννήθηκε στην Ουάσιγκτον από Ελληνοαμερικανούς γονείς. Μάλιστα, στα τρία πρώτα του μυθιστορήματα, τα οποία όλα είναι γραμμένα στο πρώτο πρόσωπο, έχουν αφηγητή έναν Έλληνα, κάτοικο της Ουάσιγκτον, ο οποίος είναι έτσι από καιρό σε καιρό ιδιωτικός detective, ο Νίκ Στέφανος. Και έγινε διάσημος με αυτά τα τρία πρώτα μυθιστορήματα και με το τέταρτο. Το Κουαρτέτο είναι επίσης ένα δικό του πολύ διάσημο μυθιστόρημα. Το συγκρίνουν πολλές φορές και με αντίστοιχα μυθιστορήματα του James Ellroy. Σε γενικές γραμμές είναι έτσι ένας άνθρωπος που έχει ήδη τιμηθεί με κάποια βραβεία. Έχει ασχοληθεί, όπως σας είπα, και με τον κινηματογράφο και με την τηλεόραση. Η διάσημη σειρά The Wire έχει γράψει πολλά επεισόδια σε αυτή τη σειρά. Έχει βραβευτεί και με το βραβείο Edgar για την καλύτερη τηλεοπτική σειρά ή τηλετενία, με το βραβείο των συγγραφέων της Αμερικής. Και ο ίδιος έχει επίσης συμμετάσχει σε διάφορες έτσι ταινίες και κινηματογράφου εκτός από τις σειρές. Και όπως σας είπα, Τρισιγνίου θα βραβευθεί με, θα τιμηθεί με το βραβείο Ορφέας 2023 από το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου του Λος Άντζελες. Μεθαύριο Τετάρτη 24 Μαΐου θα εγκαινιαστεί μία ενδιαφέρουσα έκθεση. Έχει τον τίτλο «Έλληνες ζωγράφοι στη Νότια Ουκρανία και η Σχολή Ζωγραφικής της Οδυσσού». Την έκθεση αυτή τη διοργανώνει το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού και φιλοξενείται στην έδρα του, στην οικία Μποδοσάκη, από την Τετάρτη που εγκαινιάζεται. Θα λέγαμε ότι είναι μία έκθεση συμβολικής σημασίας. Προσπαθεί να αναδείξει τον ουκρανικό πολιτισμό από τη μια, αλλά και την τεράστια συμβολή του ελληνικού στοιχείου, ειδικά της Οδυσσού, στην αναγέννηση και στην ανάπτυξη του ουκρανικού πολιτισμού. Όπως διαβάζω και στο δελτίο τύπου που μας έχουν στείλει, αυτά τα έργα εκφράζουν μία ολόκληρη εποχή. Υπηρετήθηκε από πολλούς, από σημαντικούς Έλληνες ζωγράφους και σηματοδότησε με τη Σχολή της Οδυσσού το πέρασμα αυτών των ζωγράφων στο μοντερνισμό. Η Λουίζα Καραπηδάκη έχει επιμεληθεί την έκθεση αυτή. Έχουμε μία συλλογή του Νικόλα Οσταθίου. Είναι, όπως λέει, λαμπρά δείγματα της ζωγραφικής τέχνης του τέλους του 19ου αιώνα, φιλοτεχνημένα από Έλληνες και Ουκρανούς καλλιτέχνες της Οδυσσού. Σπάνια έργα δεινών οικαστικών, εκπροσώπων της καλλιτεχνικής σχολής. Ήταν γνωστή κάποτε ως Νοτιορωσική Σχολή Ζωγραφικής. Έργα που απεικονίζουν, έτσι συνηθιζόταν τουλάχιστον και εκείνη τη χρονική περίοδο, στο πέρασμα από τον 19ο στον 20ο αιώνα, τοπία με εικόνες της υπαίθρου, προσωπογραφίες και ηθογραφικά θέματα. Εκτός από τα έργα του Νικόλαου Ευσταθίου, έχουμε έργα του περίφημου Αλέξανδρου Στυλιανούδη, επίσης τον Νικολάη Κουζνετσόβ, της Εκατερίνης Πετροκοκκίνου, του Νικόλαου Αλεξομάτη. Είναι η κλασική σχολή της Οδυσσού, εφάμιλη της τέχνης των κεντροευρωπαϊκών ακαδημαϊκών σχολών των καλών τεχνών, όπως ήταν στο Παρίσι και στο Μόναχο. Στη Βίλα Μποδοσάκη, λοιπόν, Εκεί που στεγάζεται το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού εδώ στην Αθήνα, θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε τα έργα αυτά σημαντικών Ελλήνων ζωγράφων που έμεναν στην Ουκρανία και ειδικά στην Οδυσσό και επηρέασαν την σχολή της ζωγραφικής της Οδυσσού. Τα εγκαίνια είναι την Τετάρτη και η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή στο κοινό μέχρι και τις 7 Ιουνίου του 2023.
Γίνουν όλα χτες, τρέξε σ' άλλες εποχές που ο χρόνος σταματά. Θες να σκορπίσεις τις σκιές της ψυχής οι εκδρομές, να έχουν δάκρυ τη χαρά. Τόσα τα καρφιά κι ως εφτάς μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα κελιά κι ύστερα σαν ζωγραφιά να φουτώσει η γιορτή.
Λίγο πριν το τέλος της εκπομπής, να σας πω ότι μία σειρά διαλέξεων για την ιστορία των Ελλήνων στην Αυστραλία θα παρουσιάσουν από κοινού το πρόγραμμα ελληνικών σπουδών του Πανεπιστημίου Λατρόπ, τα αρχεία Δαρδάλη της Ελληνικής Διασποράς και η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα της Μελβούρνης. Όλα αυτά στη Μελβούρνη. Είναι 6 ενότητες, κατά τις οποίες οι ομιλητές θα διαλέξουν ένα αντικείμενο ως αφετηρία για την παρουσίασή τους, εμβαθύνοντας μαζί με το ακροατήριο σε μία ποικιλία μεταναστευτικών ιστοριών που εμπεριέχονται στις συλλογές των αρχείων και αντικατοπτρίζουν την ελληνική μεταναστευτική ιστορία στην Αυστραλία. Οι παρουσιάσεις αυτές, όπως διαβάζω στο δελτίο τύπου της ελληνικής κοινότητας της Μελβούρνης, έχουν ως στόχο τη διερεύνηση της ταχείας εξάπλωσης σε ελληνόγλωσσης εκπαίδευση σε όλη τη Βικτόρια, μετά από αυτή την περίοδο μαζικής μετανάστευσης Ελλήνων στην Αυστραλία. Και εξετάζονται διάφορες πτυχές, οι πολυπαραγωγικές δυσκολίες στη δημιουργία σχετικών προγραμμάτων, οι προσδοκίες των γονέων, οι ποικίλες αντιδράσεις της Αυστραλιανής κυβερνητικής πολιτικής. Η έναρξη των σεμιναρίων γίνεται μεθαύριο, Τετάρτη 24 Μαΐου, με την παρουσίαση του Γιώργου Πάγκαλη. Είναι συνταξιούχος εκπαιδευτικός με μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης. Έχει ουσιαστικά 2 μπάτσελορ στην ειδίκευση και στην εκπαιδευτική διοίκηση και πάνω από 30 χρόνια εκπαιδευτικής εμπειρίας και θα μιλήσει ουσιαστικά για την ιστορία της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στα σχολεία της Βικτόριας. Είναι όμως πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η σειρά. Για τις ελληνικές εφημερίδες στην Αυστραλία μιλά ο καλός φίλος και συνάδελφος ο Σωτήρης Χατζημανόλης, για το πώς ουσιαστικά άρχισαν να αναδεικνύονται και να ασχολούνται οι Έλληνες με τον αθλητισμό στη Μελβούρνη, για την ελληνική ραδιοφωνία και τη δημοσιογραφία, για τις ελληνικές κοινότητες και τις κυπριακές κοινότητες Αυστραλίας. Θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της ελληνικής κοινότητας της Μελβούρνης, έτσι ώστε όσοι ενδιαφέρεστε να παρακολουθήσετε και εσείς αυτή τη σειρά διαλέξεων. Λοιπόν, κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Θα έχουμε περισσότερες κουβέντες μακρινές. Μέχρι τότε να περνάτε καλά και να χαμογελάτε. Γεια και χαρά.
Ήρθε χειμώνας ξαφνικά σε μια νύχτα της άνοιξης αγάπη πια μοιάζεις μακρινή. Πώς και η καρδιά μου τώρα κοίτα και με ταράζει μια βροχούλα βραδινή. Θέλω να τρέξω να σε βρω όπου κι αν είσαι, μα κάτι πάντα πίσω μακριά σου με κρατά. Κάτι που λέει το όνομά του τώρα σβήσε και πάρ' το απόφαση πως θα είστε χωριστά. Μα είναι τόσα φιλιά που δώσαμε μωρό μου με τα μάτια. Απόψε αυτά τα φιλιά με σπρώχνουν στα δικά σου σκαλοπάτια. Ναι, είναι τόσα φιλιά που χάσαμε μωρό μου απ' τα χείλη. Απόψε αυτά τα φιλιά ξανά στην αγκαλιά σου με έχουν στείλει. Μου είπαν τι ψάχνεις και τι χάνεις τον καιρό σου, μα δεν υπάρχει άλλος καιρός για μένα εδώ. Αχ, να μπορέσω να κουμπίσω στο λαιμό σου, να πέσω, να γλιστρήσω στο σώμα σου νερό. Θέλω να τρέξω, να σε βρω όπου κι αν είσαι, μα κάτι πάντα πίσω